tasty a recipe around the African music.
galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
July sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band boga voasomali.com iyo sidoo kale efemida magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabduqaadir maxamed mursal.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah faahfaahinta shirkii madaxda maamul goboleedyada ee magaalada dhuusamareeb iyo qodobadii xalay laga soo saaray
arrinta doorashada. anigu waxaan u arkaa mar haddii iyagu sida ay soo saareen ay tahay doorasho qof iyo cod ah inaysan suurtagal ahayn,
laakiin waxaan u arkaa in maalin walba dowlad goboleedyadu ay rikaato gelinayaan dowladda dhexe iyadoo aan la garanaynin waxay iyagu ay ka socdaan. sababtoo ah dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed waxaa wakiil ka ah baarlamaanka labada aqal.
qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan murtiyeedkii ka soo baxay shirkaasi.
waxaa jirta in aan xukuumadda markii hore iyada awoodda dastuuriga ay leedahay aanay ku qabanin waqtigii la rabay doorashada, ayna u baahan tahay maxay ahayd maanta inay fursadaasi soo ceshato. waa dhici kartaa markii shirka laysugu tago in xukuumaddu ay ka biyadiido wax meesha ka soo baxo oo shirka uu fashilmo. aad iyo aad bay u dhici kartaa.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
kumanaan kun oo qof ayaa weli ku sugan wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka dalka bulgaria iyagoo ka dibad baxaya musuq maasuq kana dalbaday inay iscadsasho dowladda conservativeka ah ee ka talisa dalkaasi. ilaa iyo 3,000 oo qof ayaa ku dhawaaqayay ereyada shufto iyo iscadsila iyagoo markii dambena u lugayay dhinaca dhismaha baarlamaanka ee magaalada caasimada ah. dibadbaxyadan ayaa waxay ka bilowdeen markii khamiistii magaalada caasimada ah ay booliisu xoog u hubaysan iyo xeerlaalayaal ay gudaha u galeen aqalka madaxtooyada. la taliyaashii dhinaca sharciga ee madaxweyne rumen radif, xogaayihii ka hortaga musuqmaasuqa, la taliyaashii difaaca ayaa xabsiga la geeyay oo su-aalo la weydiinayo. injineer asal ahaan ka soo jeeda dalka iiraan laakiin haysta dhalashada ingiriiska oo ilaa sanadkii 2017 ku xidhnaa iiraan iyadoo loo haysto dembiyo oo la xidhiira basaasnimo oo inta badan uu beeniye ayaa markii ugu horreysay go-aansay inuu ka hadlo dembiyo oo ka dhan ah bini aadamka oo uu sheegay in loo geystay intii uu xabsiga ku jiray. atoshe hajuri waxa uu ka mid yahay dhowr maxbuus oo ku xidhan xabsi xaaladiisu aad u liidato, isagoo xabsiga gudihiisa ku jirana waxa uu ka mid qoday dadka u hadla xuquuqda aadanaha. ashuuri oo ku dhashay dalka iiraan ayaa la xidhay bishii 8-daad ee sanadkii 2017 isaga oo hooyadii booqanaya. isagiyo qoyskiisu waxay muddo dheer ku noolaayeen dalka British. dowladda iiraanna waxay ku soo oogtay dembi ah inuu basaasi jiray israa'iil. waxaa lagu xukumay 10 sannadood oo xadhig ah. qoyskiisa ayaa eedaasi ku tilmaamay inay siyaasadeysan tahay, kana codsaday dowladda Britain inay fargeliso. tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka coronavirus ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa maalinba maalinta ka dambeysa kor usii kacaysa, iyadoo xaddii daraato oo keliya ah la diiwaan geliyay 15,000 oo qof oo hal maalin ah xanuunka laga wada helay. gobolka California oo kusoo xiga ayaa tirada dadka hal maalin xanuunka laga helay ay gaadhay 11,649 qof. Florida ayaa guud ahaan dadka xanuunka COVID-19 laga helay ay gaadhayaan 27,000 oo qof, waxaana u dhintay 4,364 qof. gobolkaasi waxay dib loogu soo celiyay xayiraadii dhinaca isu-imaatinka dadweynaha, waxaana dib loo xidhay goobaha caanka ah ee Disney World oo dhowaan la ogolaaday in dalxiisayaashu mar kale ay u daawasho tegi karaan. kadhowaad laba toddobaad kadib markii fannaan dhalinyaro ah oo kasoo jeeda qowmiyadda oromada ee dalka Ethiopia lagu dilay magaalada Addis Ababa ayaa jaaliyadda oromada ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka isugu soo baxeen mudaharaad ballaaran oo isugu jiray barordhig iyo cadaalad darro ay tirsanayaan. Magaalada Minneapolis oo ah meelaha ay jaaliyadda oromada ugu badan tahay dalka Mareykanka oo ay ku nool yihiin ayay jeedadka magaaladaasi isugu soo baxeen, dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa iyo 1,500 oo qof oo dibad baxaya. Professor Henno Gabisa oo culumta sharciga ka dhiga jaamacadda Washington ayaa v o da u sheegay in fanaanka la diray 29-kii bishii Juun ay dadiisu ahayd 40 jir, heesihii iyo codkiisuba lafdhabar u ahaayeen tareengelinta kacdoonka qowmiyadda oromada ee dalka Ethiopia.
madaxda shanta maamul goboleed ee xilligan jira ayaa warnutiyad kasoo saaray shirkii labada maalmood uga socday magaalada Duusamareed. Qodobada ku qorna warnutiyadka ayaa waxaa ka mid ahaa in marka la eego waqtiga dhiman aan dalka laga qaban karin doorasho qof iyo cod ah, waxayna ku baaqeen inay isku yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaaliga ee Soomaaliya si ay uga wada tashadaan qaabka kale ee doorasho loogu qaban karayo. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
gabagabada shirkii wadatashiga madaxda dowlad goboleedyada ee ka socday Duusamareeb ayaa laga soo saaray qodobo kadib wadahadal maalmo ay ku lahaayeen magaalada oo ay kaga arrinsanayeen hannaanka doorashada hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya oo muddo yar ay ka harsan tahay muddo xileedka madaxda dowladda. Warmurtiyeedka oo lasoo saaray xalay xilligii dambe ayaa warbaahinta waxaa u akhriyay Yuusuf Garaad Cumar, waxaana qodobada ugu muhiimsanaa qabashada doorasho ku dhacda waqtigeeda iyo qabsoomidda kulan ay ku wada dhan yihiin madaxda dowladda iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada oo ka dhaca xarunta galmudug ee Duusamareeb.
Kow, in la xoojiyo iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda, amniga iyo horumarinta dhaqaalaha. In doorashada waa qodobka labaad, in doorashada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee 2020-2021 ay ku dhacdo waqtigeedii aysan imaan wax muddo kordhin xileed ah. Saddex, sida ay sheegtay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalku, dalka kama dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod ah oo waqtigeedu ku dhacda. Sidaa darteed waa in tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalku ay noqoto mid taladeeda loo dhan yahay, nooc ahaanna ku dhici karta muddo xileedka harsan. Shirku wuxuu ku baaqayaa in madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalku ay shir wada tashi ah isugu yimaadaan si ay uga wada arrinsadaan tubta farsamo ee qabsoomidda doorashooyinka dalka ee doorashada dalka ee 2020-2021. Shirku wuxuu ku baaqayaa in shirka wada tashiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah uu ka dhaco magaalada Duusamareeb ee caasimadda Galmudug. Shirku wuxuu u mahadcelinayaa taageerada beesha caalamku u mahadcelinayaa taageeradeeda ay la garab taagan tahay dhismaha dowladnimada Soomaaliya.
Inkastoo kulankii wadatashiga hogaamiyaasha maamulada ee ka socday Duusamareeb lasoo gabagabeeyey, haddana madaxda ayaa waxaa ilaa hadda u socda kulamo gaargaar ah, lamana oga waxyaabaha ay sida gaarka uga wada hadlayaan. Hayeeshee, warar hoose ayaa sheegaya in madaxdu ay ka arrinsanayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ku soo wajahan Duusamareeb. Qaybaha bulshada ayaa soo dhaweeyay qodobada ka soo baxay shirkii wadatashiga ee Duusamareeb uga socday hogaamiyaasha maamulada.
Bismillah, wallaahi aad iyo aad aan ugu faraxsanahay runtii qodobada kasoo baxay. Waana qodobo aan wada sugaynay inay madaxweyneyaasha gobollada dhammaantood ay wada gaari doonaan. Bulshada Galmudug haddaanahay aadaan runtii ugu faraxsana una taageereynaa.
Qodobada waxaa qeyb ka ahaa in mar kale shir wada tashi oo ay ku dhan yihiin hogaamiyaasha maamulada iyo madaxda dowladduba lagu qabta Duusamareeb, bal ka waran shirkaa kale wada tashiga lagu baaqay.
Aad iyo aad waa soo dhaweyneynaa, diyaaraana unahay caasimadanahayreed Duusamareebeed runtii annagoo sideena u taagan oo u daalan inaan shaqada hore ka galno madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha Soomaaliya kuna yimaada. Aan soo dhaweynaan diyaar unahay, waana ku faraxsanahay runtii inta inoo yimaadaan in maamul goboleedyada madaxweyneyaashooda iyo dowladda federaalkaba ee go-aano سوماليا مصير ولا قاسان هذا أقو فرحنا إن شاء الله.
شركنا يا هاكي وجو رجع ومدح للدولة الجبرية ذا أيكو يشان دوس مريض في اللقاء كم يد الدولة الجبرية ذا هي الدولة الدح وكده حجر خلاف عبد واحد مع النساق VOA دوس مريض.
لنا عكلا ناسيا وكلا دوان يا لوجا هذي نتيجة ذيك الصوب حدا شركي مجال ذا دوس مريض. وحاور بحنتان مقالة مقدشان نغيسو الدري حسن كافي قويستي
أركم إذا سياسيين تي وحقرت كمقالة مقدشو أي أركتدو ذا كديب تي ورمرتيات كي كسو بحي شركي مقالة نوسى مراب أي كوياشين دولة قبلدية ذا حبناها تاه دولة ذا حي الصوماليا إسماعيل أحمد نور وحا أو كميدي هاي مدنياش بارلمان كيسي ديداد الصوماليا وحانا أو كتل مامي ورمرتيات كي كسو بحي شركي نوسى مراب إناي تاهي تلابة هوري لوقع دي أو سود دي جينكرتا إن إسلام بوحا أي كجاران أغيمها الدروشوينكا دولة دي حقية مامول قبلادية دالكا
وحانا أركا مدو أيا لكالتاقنا أو مامول قبلادية دي دولة دي أي كالتاقنا oo arrimaha lagu kala taagan yahay ay ka mid ahayd arrimaha doorashada marka horta waa talaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca horumarka mar hadii intii la isoo imaaday maamul goboleed ay isoo imaadeen ay ka tashanayaan arrimihii doorashada ee talaabadaas anuu waxaan u arkaa inay tahay talaabo u baahan in albaab u furtay wada shaqeyntii dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada arinta doorashada anuu waxaan u arkaa mar hadii ayagu sida ay soo saareen ay tahay doorasho qof iyo cod ah inaysan suurtagal ahayn in la isla farsameeyo la isla qaabeeyo qaabkii kale ee ugu wanaagsanaa looga hortagi karo musuqmaasuq iyo in ku takrifal awoodeed ay dhacdo sidii dhacday 2016 in laga taxadaro laakiin la isku waafaqo sidii doorasho ay u dhici lahayd waqtigeeda ku dhacdo anigu arintaas waan soo dhaweynayaa waxaanan qabaa laakiin inay noqoto mid ka duwantii 2016 maxaa yeelay 2016 waxaa awood fara badan la siiyey maamul goboleedyada oo siday doonaan ka yeelay arinta hadii aysan dhacaynin anigu waxaan qabaa in qaab ka duwan qaabkii 2016 oo doorasho ay ku dhacdo oo lagu soo doorto wakiiladii dadka inay dhacdo aadan u soo dhaweynaya waana talaabo koowaad oo hore loo qaaday noqonaysa arrintan hadda
sidoo kale Cabdirashiid Aadan Gabyo oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa dhaliilay kulanka maamul goboleedyadu ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb waxaana warmurtiyadkii ka soo baxay oo ku tilmaamay mid maamul goboleedyadu ay ku doonayaan inay dawladda dhexe ku marin habaabiyaan
shirka waa soo dhaweynayaa laakiin waxaan u arkaa in maalin walba dowlad goboleedyadu ay rikaato gelinayaan dowladda dhexe ayadoo aan la garanaynin waxay iyagu ay ka socdaan sababtoo ah dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxaa wakiil ka ah baarlamaanka labada aqal ayagaa loo baahan yahay inay sharci dejin ay gooyaan waxyaalaha dalka masiirkiisa marka nimanka kan anuu waxaan u aqaanaa gobernatorial ma aha madaxweyneyaal madaxweyne Soomaaliya hal madaxweyne qabaan hal prime minister bay qabaan iyo laba gudoomiye midna aqalka sare midna aqalka hoose ah laakiin iyagu waa gobernatorial maamul goboleedyo awood uma leh inay warbixin soo saaraan intaasan leh
awl axmed cabdi waxa uu ka mid yahay wax garadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxana uu sheegay inuu soo dhaweynayo warbixintii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb isagoo dhinaca kalena dawladda federaalka ugu baaqay inay shirkaasi ayido isla markaana ay hirgeliso go'aanada ka soo baxay
shirka asaga ah waxa weeye umada soomaaliyeed xaqiiqdii waayahan dambe walaahow iyo wareer fara badan xagga siyaasadda ayaa ku jiray marka waxa weeye xaaladu seen noqontaa ayaa dad badan oo wax garad ah ay isweydinayeen waxaan aad iyo aad u rajaynayaa shirka ka dhacay maamulada gobolada maxaa la yiraahdaa madaxweynayaasha heer gobol ee maxaa la yiraahdaa gobolada oo shanta ah barnaamijkaasi uu sabreeb lagu qabtay waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa oo uguna faraxsanahay shirkaasi in la qabto ee Soomaaliya ku wada hadasho waxaan shirkaasi qodobada ka soo baxay oo maxaa la yiraahdaa shirkii jaraa'id ay qabteen qodobadii ka soo baxay waanu taageersan mahay waa taageersanahay si gaar ah waxaan leeyahay dawladda dhexe waxa weeye maamul goboleedyadaasi waxa weeye dad hoos yimaada dawladda dhexe weeye dawladda dhexana waxaan ku boorinayaa in arinta ayada hore loo sii wado oo aan maxaa la yiraahdaa la jalaafay oo dib u dhaca lagu sameeyin waxaan leenahay maxaa la yiraahdaa ummada Soomaaliyeed dhibaato badan 7 sano iyo dheeraad ayay dhibaatooyin fara badan soo mareen waxa weeye dhibaato kale uma baahna marka waxa weeye shirka maxallada waqtiga doorashada waqti muayyana maysan laamin laakiin waqtigiisa ku dhacay yiraahdeen waxaan rajaynaynaa dawladda dhexana in qaabka asaga ah ay la qaadato oo maxallada waqtigi loogu talagalay doorashada doorashadu ay dhacdo ummada Soomaaliyeed meel ay joogtana in maxallada shirkaasi la wada taageero oo maxallada dawladda dhexana sidaas ay u qaadato ayaan soo jeedinayaa insha Allah ta'ala
ugu dambeyntii aadan Cabdullaahi Diiri oo kamida aqoonyahanada magaalada Muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan shirki dhusamareeb iyo qodobadii ka soo baxay
horta marka warreysaa dhusamareeb isku dayay isku dayday inay ummada Soomaaliyeed wixii khilaaf kolka ay arkaan inay ayagu ay isugu yeeraan khilaaf ka baabiyaan waan ugu mahadcelinayaa gobolka dhusamareeb wanaagga Soomaaliyeed ka shaqeeyay marka xiga waxa weeye meeshaan waxa weeye baawar sheero weeye baarlamaanka iyo golaha wasiirada dawladda dhexay ku dhan yihiin dawladda dhexa awood leh cid kale oo awood leh ma jirto dawladda dhexa waxaan leenahay mas'uuliyadina ha garan waayina hawshan ee deebiya mahadeeda adinka iska leh inaan niman gubernatoriyaal ka daba wareegataan waa jilic iyo nugul yaan leeyahay sidaa darteed arintaas arin macquula ma aha xaq ummadu adinku la saaran yahay xaq oo malaha ayaga iyo dadka aan waxba ogeyn baa waxa soo haysteen iyagu xaq u leeyeen xaq oo male meel ay ka soo galaan ma jirto gubernatoriyaal weeye mas'uuliyaddaas ma saarna baarlamaanka ay sameeyeen iyo say wax u maamuleen hadda dhibaatadoodii baa laga lugbicilayay aragti fiican ma laha hal laga joojiyo arinta dawladda la xambaa waru leh anigu waxaan qabaa dawladda dhexe mas'uuliyadda meesha ka dhacday ama nidaamka doorashada ayada mas'uuliyaddeeda qaadaysa ayagaana iskale ma aha inay u daba fadhiistaan dowlad goboleed mas'uuliyadda dowladda dhexe ayaa iskale xaq qaadato dowladda dhexe mas'uuliyaddaas iyo gudiyada doorashada ayadu ay maamulato
arada iyo fikradaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa daba joogta warmurtiyeedkii magaalada dhuusamareeb ay ka soo saareen madaxda maamul goboleedyada dalka kuwaasoo qodobada ugu waaweyna ay ka mid ahaayeen in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay ka wada arrinsadaan nooca doorasho ee la filayo inay dalka ka dhacdo maadaama aanay dhici karin doorasho qof iyo coda iyo in madaxda sare ee dowladda dhexe ay ka soo qayb galaan wejiga labaad ee shirka maamul goboleedyada dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
hadaba sida aad maqlayseen qodobada ka soo baxay shirka dhuusamareeb waxa uu ku baaqayaa in doorashada waqtigeeda lagu qabto isla mar ahaantaasina ay shir isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaaliga ee soomaaliya si looga tashado qaabka ugu habboon ee doorashada xilligeeda aan dhaafin ay u qabsoomi karayso xuseen barre aadan ayaa falanqaynta natiijada shirka dhuusamareeb ka wareystay xasan xaaji ibraahim oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha siyaasadda horena usoo noqday xildhibaan isla mar ahaantaasina madax u ah mid ka mid a xisbiyada dalka
shirka dhuusamareeb waa fursad weyn oo ummadda Soomaaliyeed maanta usoo hoyatay oo ku saabsan sidii geedi socodka farxadan kala guurka looga gudbi lahaa qodobada kasoo baxay waa qodobo aada u miisaaman waxayna muujinaysaa Soomaalida in hadda biseel siyaasadeed ay la timid iyadoo aan conflict amaba ciidana cid kala riixayn inay soo saaraan qodobo aada iyo aada dhexdhexaad u ah xataa dowladda dhexe ahaan wax dhibaata amaba xurguf ah gaarsiinaynin qodobadaas oo kale ahaa tan ugu weyn in doorashada xilligeeda ay ku dhacdo in maxay ahayd one man one vote aan dhici karin iyo qodob kale ugu muhiimsan in ay xukuumadda ku marti qaadaan arrinta ah in go-aan laga gaaro masiirka iyo doorashada nooca ay noqon doonto
qodobada waxaa ka mid ah in ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha lagu marti qaaday inay la kulmaan madaxda dowlad goboleedyada marka awalna xurguf siyaasadeed baa jirtay ma laga yaabay inay arrintaasi meesha ka saarto xurguftii hore u jirtay
wallaahi arrintaasi arrin aada iyo aada macnihii positive ani waa arrin macnihii ijaabi ah oo wanaagsan weeyaan waxaana dhici karta naftirkeeda inay keento dib u dhac waxaa jirta in aan xukuumadda markii hore iyada awoodda dastuuriga ay leedahay aanay ku qabanin waqtigii la rabay doorashada ayna u baahan tahay maxay ahayd maanta inay fursadaasi soo ceshato waa dhici kartaa markii shirka laysugu tago in xukuumaddu ay ka biyadiido wax meesha kasoo baxo oo shirka u fashilmo aada iyo aada bay u dhici kartaa marka maamul goboleedyada ayaa laga rabaa marka in balandii wax la yidhaahdo haddii ay dhacdo in xukuumadda ay ku aragti noqon weyso wixii ay ka yeeli lahaayeen hadda kasii fikiraan waa fursad aada qaali u ah oo lagu sixi karo wixii halaabay saddex sano iyo barkan oo looga bixi karo cabsida iyo walwalka iyo walaaca ka jira inaanay doorasho dhicin in madaxda dalka ay meesha tagaan sidaad la socotid National Leadership Forum في 2016 muddo badan ma qaadanin dadku waa ku heshiiyeen madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka kana waafadeen ee qodobada hadda ka soo baxay inkastoo aanan hay'adihii dastuuriga ah aan lagu xusin sida baarlamaanka ee aqalka sare aan lagu xusin inkastoo aqalka sare hadda uu ku dhejiyay soo oo hambali u soo diray bogaadin shirkaas waxaan rabaa marka in madaxweynaha iyo raisaraha kaliya aan imaanna gudoomka baarlamaanka oo asagana soo galo aqalka sare oo meesha soo galo si yaani iyadoo si wada jir la yahay loo helo doorasho heshiis lagu wada yahay laakiin aniga waxaan aad iyo aad aan cabsi uga qabaa ama dareen uga qabaa in madaxa dowladda hadii yimaadaan inkastoo ay tahay wax wanaagsan in uu shirkaas ku fashil mid karo oo ay diidi doonaan oo sida ay rabaan haddaan la yeerayno sababtoo waxaa la xasuustaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha shirka markuu furmay dowladeed laba warqadood oo contradicting ay soo kala saareen oo ra-iisul wasaaraha isagoo run ahaantii asaas uga dhigay in doorasho inay dhacdo ay muhiim tahay waqtina aan lagu dari doonin laguna heshiiyo habka doorashada u dhacaysa halka madaxweynaha warqadiisina ay ahayd inuu soo dhaweynayo shirkaas laakiin uu isaga rabo in la waafajiyo doorashada dhacaysa sharciga doorashada sharciga doorashadana waa la socotaa waxa uu leeyahay waxa weeyaan one man one vote kiina waa timingkii loogu talagalay maanta ma dhici karto guddiga doorashada waqtiga uu la yimid fikradihiisa iyo habku wax ku qaban karo waa waqti in waqti lagu daro taana waxay ka war imaaneysaa dastuurka oo loo sheegay 4 sano ee doorashada saas baan islay
beesha caalamka kaalinteeleed baa uga banaan arrintan
beesha caalamka muddo in muddo ahba dowladda markii ay kumeelgaar ka baxday dowladdii hore xasan sheekh iyo dowladdan maxamed cabdullaahi farmaajaba aad iyo aad bay wax badan oo positive ama ijaabi ah u sameeyeen laakiin inta badan waxay isticmaali jireen wax la yidhaahdo soft diplomacy yacni culays weyn xukuumadda lama saari jirin maadaama hadda UN Security Council Resolution uu jiro oo qaramada midoobay go-aan ka soo baxay inay doorasho dhacdo uu jiro beesha caalamka way dhici kartaa inay ku kala qaybsan yihiin laakiin door weyn ayay ku lahaan kartaa oo ah inay culays weyn ku saaraan madaxda Soomaalida inay go-aan ay ku mideysan yihiin oo doorasho xilligeeda ku dhacda lagu qaban karo muhiim ma aha ama qasab ma aha in one man one vote ay dhacdo tii la qaban karo waddankan marxalo fara badan buu soo qoray soo maray xilli oo hogaamiye kooxdeed ay wax soo qorayeen xilli kale oo oday keligiis wax soo qoro iyo xilli kale maxay ahayd in konton iyo koox oo jifadi ka mid ay wax qoraan marka maanta enhanced ay ka dhigi karaan way sii kordhin karaan tala lama weysano intaasoo daraasaad baa laga sameeyey marka waxaan isleeyahay in moral la qaato beesha caalamkana waxaan aaminsanahay inay boqolkiiba boqol ku ixtiraami doonto laakiin go-aanka kama dambeysta soomaalida waa adka leh beesha caalamka inkastoo kala qaybsan yihiin laakiin waxaan isleeyahay uu isu soo dhaweyn kartaa haddii soomaalidu ku heshiiso
kaasi waxa uu ahaa xasan xaaji ibraahim oo u warramay xuseen barre aadan
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
dowladda suudaan ayaa wax ka beddel ku samaysay qodobo dhowr ah oo dhinaca dhaqanka la xidhiidha arrintan ayaa dadka reer suudaan qaarkood siyaabo kala gedisan u fasirteen warbixin arrinta ku saabsan waxaa inoo soo diray xuseen saxnuuni
dowladda suudaan ayaa ku dhawaaqday dhowr sharci oo wax looga bedelayo qaanuunka dalkaasi oo ay ka mid yihiin ogolaanshaha dadka aan muslimiinta ahayn in ay cabaan khamriga iyo joojinta ciqaabta ka dhanka ah dadka ridoobay ama diinta ka baxay iyo weliba karbaashka dadka ku kaca falalka xunxun وزير عدالة دل كسودان نصر الدين عبد الباري أي شيء إن أي بابية أن جبي أهم بع شرعية ذاك واحد قد بيا حقوق ذا آدمها دل كعسي وزير عدالة حكومة السودان نصر الدين عبد الباري أي شيء جاي مرء رئيس سين أي تي في محلية إن ذاك عن مسلمين تأهينا لا أقلان دونه إن يعذان خمردا هل كذاك مسلمين تأهينا ممنوع أي كتها يبويري أرن كعسي نصر الدين عبد الباري أي سلوك العديي إن دولة السودان أي دونيسو إن أي إلاليسو حقوق المواطنين تيدا عن مسلم كأهينا أو سدح بقول كيبا كأه دادك كونول دالكاسي إساق أو حسي إن أي سو إبسان كرانا كان جناعسان كرانا خمرضا يوحي لها المالا شرعية السودان أي هوري أوديغي إن العقابو سيدا كرباش حبسي يجناح العقد دادك عبا خمرضا dadka laga tiradad badan yahay ee masiixiyiinta Suudaan waxay ku urursan yihiin ama ay degan yihiin caasimada Khartoum iyo gobolka buuraha Nuba ee u dhow xuduudda dalkaasi uu la leeyahay koonfurta Suudaan qamriga ayaa laga mamnuucay dalka Suudaan intii uu dalkaasi xukumeeyay madaxweyne Jaafar al-Numeiri sanadii 1983kii kadib markii la adeegsaday sharciga Islaamka markii Umar al-Bashir ومدحوينيه رأي دالكاسي حكم كؤول لوريغي كون سغال بقول سغال إسديتنكي وحوق بانسدي ونوسي وضو شرعيقاسي لنا عكالة دولة السودان أي ماشا كسارتي قضب كسابسن خدادة إسلام كامدد كدين تكبحا وآه قضب مرم بدن كدلي السودان ما دام عقاب تيسو أي تهايدل سيد أي شيء غيانا ورباهين تمحلقا يودن كاسي وسيق عدالة حكومة السودان أي شيء إن أرنتاسي أي أوية ليانا أي أو كودة خمية دستور كدلك أيه الشيسير عالمي أيه إن أي إلاليان حقوق دا موادنين تدلكاسي قانون عصوب أي وحل لقبدة لي أي سيغو كلا ممنوع أي قدنين كقبدها أيه إن العقاب داتك كوحد قدباء هل كخانون كاسي أوليغ أيه إن دمرك أي سفر كران محرم لآنا go'aanka waxa looga bedelay shuruucda iyo qaanuunka dalka Suudaan ee ka soo baxay golaha qaranka ee dalkaasi oo ay ansixiyeen xukuumadda Suudaan ayaa waxa si weyn u diiday qaar ka mid ah shacabka reer Suudaan halka qaar kalena si weyn ay u soo dhaweeyeen arrinkaasi falciiska qaar ka mid ah dadka reer Suudaan ayaa ku sifeeyay shuruucda waxa laga bedelay in ay xadgudub ku yihiin shariicada Islaamka ayaga oo tilmaamay in ujeedka kacdoonka ka dhacay dalkaasi uusan ahayn isbedelin sharciga ah oo ay ka mid yihiin ruqsadda tumashada iyo qamriga arimahan ayaa imaanaya xilli sanadkii hore xukunka laga tuuray Umar Xasan al-Bashir madaxweynihii hore ee dalkaasi kadib markii ay gobolada dalkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu diidan yahay xukunkiisa Xuseen Saxnuni VOA Qahira
barnaamijka ilaa iska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar ah oo taabanaya arimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee Atlanta af Soomaaliga
cidii uu sheego dhageysiga barnaamijka ila iska VOA waxaad ka dhageysan kartaan bogeena voasomali.com
hadaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ila iska VOA da
ila iska VOA
waxaa degaysan doontaan xubinta dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobka kale mise markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo markale uu noo akhriyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
kubanaan kuna qof ayaa wali ku sugan wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka dalka Bulgaria iyagoo ka dib baxaya Moscow maasoo kana dalbaday inay iscaasisho dawladda conservative-ka ah ee ka talisa dalkaasi ilaa 3000 qof ayaa ku dhawaaqay erayada shufto iyo iscaasila iyagoo markii dambana u lugayay dhinaca dhismaha baarlamaanka ee magaalada caasimadda ah dibadbaxyadan ayaa waxay ka bilowdeen markii Khamiistii magaalada caasimadda ah ee booliis xoog u hubaysan iyo xeer laaliyaab ay gudaha u galeen aqalka madaxtooyada la taliyashii dhinaca sharciga ee madaxweyne Romain Radev xogayihii ka hortaga musuqmaasuqa la taliyaashii difaaca ayaa xabsiga la geeyay oo su'aalo la weydiinayo. Injineer asal ahaan ka soo jeeda dalka Iran laakiin haysta dhalashada Ingiriiska oo ilaa sanadkii 2017 ku xidhnaa Iran iyadoo loo haysto dambiyo la xiriira basaasnimo oo inta badan uu beeniyay ayaa markii ugu horeysay go'aansay inuu ka hadlo dambiyo ka dhanaa bani aadamka oo uu sheegay in loo geystay intii uu xabsiga ku jiray. Atoosha Hajuri waxa uu ka mid yahay dhowr maxbuus oo ku xidhan xabsi xaaladiisu aad u liidato, isagoo xabsiga gudihiisa ku jirana waxa uu ka mid qaday dadka u hadla xuquuqda aadanaha. Ashuri oo ku dhashay dalka Iran ayaa la xidhay bishii 8-aad ee sanadkii 2017 isaga oo hooyadii booqanaya. Isagii qoyskiisu waxay muddo dheer ku noolaayeen dalka Brit. Dowladda Iranna waxa ay ku soo oogtay dambi ah inuu basaasay jiray Israa'iil. Waxaa lagu xukumay 10 sannadood oo xadhig ah. Qoyskiisa ayaa eedaasi ku tilmaamay inay siyaasadeysan tahay, kana codsaday dowlad Britain inay fargeliso. Tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka coronavirus ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa maalinba maalinta ka dambeysa kor u sii kacaysa, iyadoo xaddii daraato oo keliya ah la diiwaan geliyay 15,000 oo qof oo hal maalin ah xanuunka laga wada helay. Gobolka California oo ku soo xiga ayaa tirada dadka hal maalin xanuunka laga helay ay gaadhay 11,649 qof. Florida ayaa guud ahaan dadka xanuunka COVID-19 laga helay ay gaadhayaan 27,000 oo qof, waxaana u dhintay 4,364 qof. Gobolkaasi waxay dib loogu soo celiyay xayiraadii dhinaca isu-imaatinka dadweynaha, waxaana dib loo xidhay goobaha caanka ah ee Disney World oo dhowaan la ogolaaday in dalxiisayaashu mar kale ay u daawasho tagi karaan. Ku dhowaad 2 toddobaad kadib markii fanaan dhalinyaro ah oo kasoo jeeda qowmiyadda oromada ee dalka Ethiopia lagu dilay magaalada Addis Ababa ayaa jaaliyadda oromada ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka isugu soo baxeen mudaharaad ballaaran oo isugu jiray baroordiiq iyo cadaalad darro ay tirsanayaan. Magaalada Minneapolis oo ah meelaha ay jaaliyadda oromada ugu badan tahay dalka Mareykanka oo ay ku nool yihiin ayay jeedadka magaaladaasi isugu soo baxeen, dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1,500 oo qof oo dibad baxaya. Professor Henno Gabisa oo culumta sharciga ka dhiga jaamacadda Washington ayaa VOA-da u sheegay in fanaanka la dilay 29-kii bishii Juun ay dadiisu ahayd 40 jir, heesihii iyo codkiisuba lafdhabar u ahaayeen tareengelinta kacdoonka qowmiyadda oromada ee dalka Ethiopia.
Abu Masin Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil oo warkeena la socodsiinayay.
Dowladda Sweden ayaa dhawaan soo saartay sharciyo adag oo la xiriira arrimaha bulshada oo si gaar ah u saameynaya dad iyo uga soo galootiga ah ee dalkaasi qaxootinimada ku jooga. Sharciyadan oo dhaqan galay bilowgii bishan July ayay ka mid yihiin gudniinka gabdhaha guurka ay qoysaska caruurtooda u dooraan lamaanaha ay guursanayaan ama hablaha oo wiilal lagu daro iyagoo aan isa soo dooran. Waxaa sidoo kale la mamnuucay in gabdhaha loo diido qofka ay iyaga doortaan. Sahre Cidlo Nuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inoo haysaa.
Shuruucdan ay dhaqan gelisay dowladda waddanka Sweden oo dadka soo galootiga ah badankoodu ay u arkayaan kuwo culays ku ah kana hor imanaya dhaqanka, caadooyinka iyo meelaha qaar diintooda, ayay ka mid yihiin inaan gabadh 18 jir ka yar la guursan karin amaba aanay waalidku guur ay ku heshiiyeen caruurtooda u qaban qaabin karin. Yasiin Cabdillaahi Cabdi oo ka mid a Soomaalida ku dhaqan dalka Sweden ayaa iiga waramay faahfaahinta shuruucdaasi.
Sharciyadaas waxay hadda dhaqan galeen 1 July 2020. Waxaa ka mid ah kan koowaad, dembiyada lagu ilaalinayo sharafka qoyska. Dembiyadaas oo ay ka mid yihiin macnaha marka gabadhu ana reerka qoyska ka dhashay la doonayo in la xanibo ama xurriyadda laga qaado, marka sharafka xadidaadaasiti la soo galaya. Sidoo kale waxaa xadidaadaasiti ku hoos lamaanan ragga dumarkooda dhibaateeya ama u diida xurriyad, macnaha inay sida isaga qofka xurriyadaas ninku xurriyadda u leeyahay oo kaleeto ayay dumarkuna ay leeyihiin. Macnaha ujeedada ka dambeysaa waa intaas, haddii ay ku cadaato iyada ay ku xiran tahay macnaha dembiga qofkaas uu sameeyey ama looga tuhmay heerka uu taagan yahay.
Waan gartay Yaasiin, waxaan u malaynayaa qodobkaasi inuu ku jiro xeer xataa Soomaalida qaban kara, oo tusaale ahaan haddii qoys waddankii Soomaaliya ka yimid oo si uu ninku iyo gabadhiisu ay u wada dhaqmi jireen markay waddanka Sweden yimaadaan, haddii ninkii uu gabadhii ku qasbay inay sidii u noolaato oo uu marka ama gacan ula tago ama hatigaad kale ku sameeyo in xeerkaasi qabanayo, bal halkaasi noo faahfaahi hadduu ku dhex jiro xeerka qodobkaasi.
Isla qodobkaas hore aan u sheegay ayuu ku hoos jiraaye. Hadduu rabo qofka in uu haysto ama dib u soo celiyo arrimihii ahaa sharafka qoyska, waxaa laga yaabaa reer qoys halkan yimid oo dee dhaqankoodii wadankii kaleeto dhaqanka ku haysan jiray, soo halkan markii ay yimaadaan oo ay rabaan inay dib u soo celiyaan dhaqankii ay wadankii ay ka yimaadeen ay halkan ku sii wataan. Taas lafteedu micnaha waxa dambiga ah waxaa weeye ficilka qofka uu sameynayo iyo xanibaada uu qofku biniaadanka u xanibayo, iyagoo ula jeeda micnaha qofka dee isagoo xor ah ayuu Ilaahay abuuray. Marka ama dumar ahow ama rag ahow micnaha qofna kuma xanibi karto. Waa sida ay iyagu fasiraadooda ay ku balbalaariyeen qoraalkii micnaha marka aan dib u sii akhriyay.
Waan gartay Yasiino, marka maxay yihiin qodobada kale ee si toosa u taaban kara aad isleedahay way saameynayaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Sweden?
In caruurta loo guuriyo wadankan Sweden waxaa horey uga jiri jirtay in dhalinyarada ilaa iyo adigu 17 jirka micnaha in haddii waalidiintood ay saxeexaan oo ay raalli uga noqdaan wiilka ay gabadha inay isguursadaan, xitaa dowladda sharci ahaan loo diiwaangeliyo oo laysku daro wiilka iyo gabadha. Wixii waa lasigala soo tegay maadaama wadankan Sweden ay mamnuuc ka tahay, lacala haddii dadka ay kaxeeyaan oo ay qaadaan oo ay wadankana geeyaan oo ay caruurtii micnaha lagu soo daro, marka tiiba iyaduna dembi laga dhigay in caruurta aad kaxayso dibadda aad geyso oo aad iyagoo teenage ah da'dii qaangaarka ahayd oo 18 sano ahayd aanan gaarin in aad u guuriso ayaa dembi laga dhigay. Waxaa kaleetoo dembi laga dhigay xataa doonista dad waxaa jira ilmaha intay gabar u doonaan ama gabadha intay wiil u doonaan oo muddo markii kasoo wareegtay kadib xataa laysu guuriyo. Soo tii doonista ahayd xataa waalidiida. Sharciyadanna waa sharciyada sida sharciyada wadanka loogu dhaqmo oo kale constitutionka wadanka ayay gelayaan ay ku jiraan.
Sidoo kale waxaa la adkeeyay xukunka lagu fulinayo waalidiinta hablahooda guda kuwa dalka dibaddiisa u kaxeeya si ay u soo gudaan, iyo xataa kuwa looga shakiyo inay falkaasi ku kacayaan.
Gudniinka fircooniga ah awalba weligiisba mamnuuc buu ka halkan ka ahaa. Yani xukunkii ayaa kor loo sii qaaday, sanadadiiba kor loo sii qaaday. Hadda waxaa la geeyay ugu badnaan ilaa iyo 10 sano in qofka lagu xukumo hadduu caruurtiisa uu gudo. Waalidiinta laga hadlayaa sidoo kaleeto maba la sugayo xataa inaad dembiga inaad samayso, xitaa haddii lagaaga tuhmo oo aad la rabay aad rabtid caruurtaadi adiga inaad safar aadaan oo lagu soo tiftifo ama lagu soo sheego oo maaragtay tuhun uu kusoo galo, waxaa dhici karta in manaarka ama eraboorka lagu istaago. Minaha keliga waad bixi kartaa laakiin adigu caruurta wata in lagu diido. Waxaana dhici karta micnaha caruurtaas mustaqbalka dhow xataa in lagaala wareego.
Wadamo badan oo ku yaala Khaliijka iyo Bariga Dhexe ayay qoysaska hablahooda dilaan amaba ay dhibaato u geystaan haddii ay ku kacaan ficilada qoyska intiisa kale u arkaan inay sharaftooda dhaawacayaan. Waxaana marar badan ka hadlay hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa qaramada midoobay, waana arrinta dowladda Sweden ku dhiirigelisay inay soo saaraan sharciyadan adag. Hase ahaatee dadweynaha muslimka ah oo diin ahaan aaminsan in dhalinyarada 15 jir ku qaan gaadho islamarkaana qoysasku talo iyo tabantaaba ay ku yeelan karaan guurka caruurtooda ayay qodobadaasi qaarkood caqabad ula muuqdaan. Inkastoo qodobka gudniinka fircooniga ah aanay jirin diin u doodaysa in hablaha dhaawacyadaasi loo geysto.
Mahadsanid Sahre Cidla Nuur. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa inoo haysa Saynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Shirkii madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ee labada maalin ka socday magaalada Dhuusamareeb ayaa xalay warmurtiyeed ka kooban 5 qodob laga soo saaray, iyadoo hoggaamiyaasha dowlad goboleedyaduna ay ku baaqeen wada tashi laga yeesho nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa maadaama sida ay sheegeen aysan xilligan waqtigeeda ku dhici karin doorasho qof ee cod ah. Haddaba qodobada ka soo baxay shirka dhowsamareeb sidee lagu fulin karaa marba haddii aysan ka qayb galin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Injineer Axmedey Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Waxana hadalka ku horeeyay Daahir Cabdullaahi Cumar.
Horta shirka ummadda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta uu joogo, maadaama lagu jiro xaalad kala guura, yani shir la isugu hayay loo baahana qodobada ka soo baxana loo dhagtaagayay bay ahayd. Waxaan u arkaa siyaasadii ama ii sheegay siyaasadii cakirnayd oo doorashada ku saabsanayd ina hadda maamul goboleedyadu ay qodobo wanaagsan ay ka soo saareen, warmitiifkooduna wuxuu ku qotamay sidii ay doorasho ku dhici lahayd. Maadaama hadda sida ay gudoomiyaha guddiga doorashadu ay sheegtay qof iyo cod loo baahan yahay inay waddanka ka dhacdo, taymka ay haystaanna ay tiri nooma suurtagelayo inay doorasho ka dhacdo oo ay waqti ay dalbadeen, ayagu waxay ta'kiidiyeen ama ay soo dhaweeyeen in doorashadu xilligeeda ay ku dhacdo. Marka qodobadaas waxaan u arkaa wax xal siyaasadeeda oo la gaaray baan anigu u arkaa.
Injineer Axmedey Maxamed Muuse,
qodobadan waxaa loo filay dhinacba loo filay dhammaanba dhinacyada oo isla egta labada dhinac lagama filaynin. Kow, waxaa loo filayay mar inay horta yihiin qodobo u xaglinaya wixii horukaca in ay xagal daacinayaan, waa la filayay mar walba, saas waa loo filayay. Runahaantiina saasay u dhacday. Waxa keliya oo ay hadda taargadayeen ragga meesha isugu tegay iyo gogoshaasna waxay ahayd doorasho. Wax kale oo xalihii meesha ma oolin, ama wax kaleoo laga waramaya ma oolin, ama wax kale oo dadka laga dhaadhacsiin karaa ma oolin. Qodobadani xal ma aha. Qaabkani xal ahayn waxaa weeye, marka u horeysa waxay dhinac mareen soo jeedintii guddiga doorashooyin si loo gaaro horumar iyo niyadsami, si loo dhaafo musuqmaasuqii dalka ragaadiyey oo had iyo jeer xildhibaanada inta la kala nintooxsado nin waliba kuu doona meesha keensado magaciisa ayaanu qori karin ama ha qori karo hadduu doono, laakiin nin isagu uu leeyahay beri aanu ii xaglin doonaa ilaahayna ma yaqaano ummadana ma taqaana uma danaynayo.
Daahir, waad dhegaysanaysaa dooda Injineer Axmedey, maxaad ka dhihi lahayd?
Seenab, dalku waa federaal. Madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe inay wada tashadaan oo cid keliya aysan go-aan doorashadoo kale cid keliya go-aan kama gaari karto. Nimankan hadda ku suray meesha liyaa dhusamareeb qodobada ay soo saareen qodobo wax laynaya maaha. Waxay yiraahdeen xilli kala guuraa lagu jiraa, dalka waa inaysan doorasho qof iyo cod kama dhici karto, waa inay doorasho la isugu yimaadaa. Go-aan ma gaarin, laakiinse waxay ku darsadeen madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaruhu waa inay gogoshaa nagala soo qayb galaan, waa inaynu ka arrinsanaa sidii aynu ka yeeli lahayn doorashadii aynu geli lahayn. Tusaale ahaan, markaan xaqiiqda aynu u soo dhaadhacno, qodobada hadda ka soo baxay warmistiyeedkaas ku qornaa marka xaqiiqda loo soo dhaadhaco, waxaan aaminsanahay ama sida sharciga uu yahay madaxda maamul goboleedyadu dalka dhammaantiis ayagaa gacanta ku wada haya, xaq bay u leeyihiin dastuuri ah ina lagala tashado wixii dhacaya. Marka qodobadaas xal siyaasadeed oo muhiima oo doorashadii mugdiga ku jirtay mugdiga ka saarahaya, bana anigu aaminsanaa inay tahay doorasho qof iyo cod ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ma diidana, laakiinse goorteeday noqon kartaa doorasho qof iyo cod. Waxay noqon kartaa markii dalka laga xoreeyo Al-Shabaab, amni uu helo, xaaladda hadda jirtana doorasho qof iyo cod dalka kama dhici karto. Marka fikirka maamul goboleedyadu ay gaareen maadaama go'aanka iyo talada ay wax ku leeyihiin waa fikir saliima, waxaan aaminsanahay gogoshay u fidiyeen dowladda federaalka madaxda ugu sarreysa inay qaabilaan tagaan
شعب الصوماليات بكور سوق هي دمانتود أو وحيكون هي انطلق من هاي حالات بقدم بين دونتا إن مقدقة على قصاره لو هذا الله ملوش هي السياسة الصومالية.
إنجنا رحمد الله ودمقلسا ظهر عبد الله عمر وحقوق قبا إن جودهان وحماشة كسب حيهن حال سياسة ذات مدام درشة قفي عد أنا قبسو مكرين سلوغة تشدو حنان لإسكوا فقصي همين لإسكوا لديكو تامي أنا حال كوغو موقان سيدا وظاهر بكو دودي
أنكو سوى الله بتيار سعيم كي ظاهر ومحسن يهي فردي سنة إستغا أسن تنتها لكن أنا قو فردك هاكي دي سنة وانقبا oo ay tahay maamul goboleedyadu inay waqtiga ka dhumiyaan dhowrka bilood ee dawladda haray oo umba arintan loo wareejinayo wayna dhacdaa oo arin siyaasadeed in saaxiibkay hadaan hadalkiisa yar dib u raaco way kuleeyeen ee doorashada iyo qaabka uu dhacayso iyo arimaheeda doorkooda kuleeyeen intaas oo goblood oo la dhigay xamar sidii libaaxiyaaliin way diideen waxay ku diideen hadda dariil cad waxay u keenay karaan ma aha waxa kamid ahayd magaanka Muqdisho oo kaleeto ayaa anaga naga la tashanin ee baarlamaankii la marsiiyay waa mutaqaanayna la garab dhaafay laakiin goola hore oo loogu talagalay inay yimaadaan oo arintan laga tashto oo la lafa guro oo meel la saaro ee waxaan maleynayaa inaan la hareer marin ee sida ay ahayd loo abaaray ee maamul goboladiyadu ee kaciirif ilaa kaciirif xuquuq bay u leeyihiin wixii doorashada ku saabsan inay dawladda federaalka kala shaqeeyaan wada tashi ay ahaato laakiin wada tashiga iyaga laga diiday hadda si xogaha waxaad moodaa aan xogaha anshaxa yar baalmarsan in xataa qodobkaasi uu yahay ah dhuusa mareeb anaga hana loogu yimaado oo toddoba gobolada hore la dhigay oo hooyadii aabaha waxa matalaya kulli federaalka in loo yimaado ay ahayd faragel jira hoos loo dhaqo wixii tabasho ee jira la istaabsiiyo xal wixii laga gaari karo laga gaaro arintaasi waqti dhumiskeedii ay laba sano ka hor soo bilaabeen bay haddana ku jiraan intii dawladda u qabsan lahaydna iyaga ka gooyay halkan sano waxay ku diidaan ama sagaalka biloodna waa khald
waxaan siinayaa daahir abdullah umar
afar sano hadii wax lagu qaban waayo dalkana uu doorasho qof iyo cod uu isan gali karin wixii laga badin waayo in la yeelo madaxweyne kasta afar sano leeyahay afar sano markay dhamaatana doorashadii ay Soomaali ku heshiiso oo saamilaydu siyaasadeed ay raali iskaga yihiin in dalkan laga qabtaba waajib taas weeye madaxa maamul goboleedyada u socdaan dalka waxbay ku leeyihiin dalka badankiisa ayaga xukuma fikir siyaasadeed oo saliim ay keenan fikir bay soo jeediyeen hana lagu raacay yiraahdeen madaxdi qaranka nawaa maxsuumi mid kale saaxiibkii jawaabtiisa dhusan mareeb madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka caasimadaha maamul goboleedyada oo dhan waa isku tagi jiray dhusan mareeb tagitaankeeduna midaas la mid yahay waayo madaxweyne farmaajo waa ogeyd bay dhabuu tagay garow uga qayb galay shir maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka marka meeshii la isku tago oo Soomaali isku timaado gogol la dhigo anigu waxaan u arkaa xal inay tahay
haye injineer axmed ee maxamed muuse
afartaas sanado waxay diidanayeen daadajinta dawladda loo daadajiyay ilaa heer gobol nin waliba meeshii uu haystay intuu qoqobtay waliba intooda badan ayuu yidhi bal caruur cidii timaada inta ay joogaan bay maamulaan kow laakiin dawladda federaalka ah qiimeynteeda iyo qiimo tirtooda intaba ayaga ka taliyey inay qiimo tiraan bayna ku tashteen umana oo dhamee waa dad khaasa weeyaan ma fahmaysaa welina waxay rabaan inay qabiilkii ku sii dhaqmaan oo lagu soo doorto qofka qabiil aanu tayo lagu soo dooran dalka tunka lagaga istaagnaado haddii leeyahay maanta waa dad bantahay boqol sano dambena waa dad bantahay in lifetimekayga anaga ujeedadoodu waxa weeyaan daraysi shakhsiyaad iyo daraysi gaar ahaaneed oo mataqaana maamulayaasha maamul goboleeda qayb ka mid ah
madaxweynaha qaranka madaxda maamul goboleedyada asaga xukuma yani ii sheegay is wada shaqayn la'aan haddii ay timaadana ama sadmursi u yimaado cid wada shaqaynaysa male shirkii lagu wada yeeshay khadka internetka madaxweynaha iyo maamul goboleedyadu ay wada yeesheen qodobadii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa baarlamaanka xeerarka la geynayo oo aan la ansixinayo in dib loo dhigo intaynu shirka isugu imaaneyno dawladdu hayabay tribalanti bay qaaday horeydii waxeedii ka sii wadatay haddii marka aan la wada shaqeyn dee cid wada shaqeynaysa ma jirto nin kasta waa orkaagu gaar ha ku qaado madaxdi maamul goboleedyaduna ma hoggaansamayaan madaxweynaha iyo yani raisul wasaaraha iyo xukuumadina waxa ka muuqata tanaasul aan marka halka anu waxaan u arka dalkan dhibaato badan buu soo maray waxa weeye meel fog baa laga keenay inta la isku yimaado in la yiraado war maxaa xal ino ah doorasho qof iyo cod ama halugu heshiyo ama halugu heshiyo doorasho dadban see ku gaarna haykalkan dowladnimo aynu ku sii wadna intaas kaliya waa inay meel wada dhigaan
injineer axmed day maxamed muuse halka maxaad u aragtaasi wax isku aragti laga yahay in loo helo
arinta masiiriga marka la yiraahdo masiiriga boqolkiiba sideetan dowladda federaalka marka gacanta ku hayso cid kastaba ha ahaatee badib loogu laabta eedna iyada hadhow laga saaraa ha loo yimaado madaxda qaranka ha yimaadaan maamulo goboleedyadu ha la wada tashto arrin laysla og yahay oo ka gedisan doorashadii dadbanayd ee hore ama ha ahaado biometric oo 13 bilood qaadanaysa ama ha ahaado tii gacanta la iska calaamadinayay oo waqtigeeda in ku dhacda layiri waqtigeedaba ha ku dhacda laakiin gacanta la iska calaamadinaya shacabka wax dooranaya labada mid kay ahaato uunba xal noqon kara laakiin doorashadii dadbanayd ee hore musuqmaasuqii hore ee ka dhacay meeshay dadka maraysay waa la arkayaa ilaa yooman haadana waxa weeye dhibka nagu taagan weeye ummada shisheeyuhuna ma rabaan adeer inay talaabo talaabo noo raacdo inaynu gudaheenna wada tashano waa sax inaynu u dhegan nuglaano ciddii loo dhegan nuglaan lahaa oo dastuurka iyo dadka gacanta ku hayay iyo doorashooyinka qaranka dadka gacanta ku hayay iyo madaxda federaalka oo aan waxba markaan ama in loo haysanin waxbay la fakadeen iyo waxbay la nacmareen aan loo haysanin ha loo yimaado xalku waa kaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay injineer axmed day maxamed muuse oo baraka qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho iyo daahir cabdullaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid Seynab Abukar
markana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha maxamuud mascade ayaa inala socodsiinaya
waxaan dhigayaa dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha dalada talyaaniga iyo isbain ayaa weli kooxuhu ku xafirtamayaan ciddii hoggaanka ku guuleysan lahayd koobkana la siin lahaa laakiin si horyaalka waddanka Ingiriiska hadii aan ku bilaabo waa lagu kala baxay hanashada koobka laakiin waxaa kooxuhu qaarkood ka kala cararayaan sidii ay kaga badbaadi lahaayeen ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska maalintii sabtida ahaydna kooxda kubadda cagta ee Norwich City ayaa hubsatay in ay ka mid noqonayso xilli ciyaareedka dambe kooxaha ka ciyaara ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska kadib markii gurigeeda lagu dardaray oo kooxda kubadda cagta ee West Ham United ay afar gool iyo waxba ka gabadisay ciyaaryahan Antonio ayaa goolashaasi afartaba u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee West Ham United Watford iyaduna ka mid ah kooxaha sanadkan ku dagaalamaya inay horyaalka waddanka Ingiriiska sii joogaan ayaa kulan adag oo ay gurigeeda kula ciyaartay kooxda Newcastle United kadib markii gool lagala hormaray ciyaaryahan Dini oo kabtan u ah kooxda Watford uu laba gool u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Watford maalma kale ayay sii xaqiijinaysaa inay kooxdu ku sii nagaan doonto horyaalka waddanka Ingiriiska inkastoo kulamada dhiman weli aanay kala caddayn in ay nabad ku sii joogi doonto iyo in kale kooxda kubadda cagta ee Liverpoolna Burnley ayay bareejar ku celisay hal iyo hal ayaa lagu kala baxay Sheffield United ayaa 10 u dhigtay kooxda kubadda cagta ee Chelsea 3 gool iyo waxba ayaa laga guuleystay kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxaana shaki u gelaya haatan Chelsea kusoo gudbitaankeeda ciyaaraha kubadda cagta ee qaarada Europe ee sanadka dambe la ciyaari doono amaba aan idhaahday xilliyaadka dambe kooxuhu ay iskaga hor imaan doonaan Brighton iyo Albion ayaa iyana waxa laga badiyay 5 gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa 5 gool kaga badisay ciyaarihan Raheem Sterling ayaa goolashaasi 3 kamida u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City isla horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa ku jirnay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa laga naxsaday oo Tottenham Hotspur ayaa 2 gool iyo hal kaga badisay ولو أرسنال أي قيبت ورعيارة قول قروح بدن أولي ليه عياريهان كل إرادو لكزيد haddana uma aanay suuragelin in ay gool ku geeraarto oo laba gool ayaa laga kala dhaliyay. Sidaasina Arsenal saddex dhibcood ayaa waxaa kaga rifatay kooxda ay deriska yihiin ee Tottenham Hotspur. Leicester City ayaa si xun loo garaacay oo AFC Bournemouth ayaa afar gool iyo hal kaga badisay kulan adag oo ka dhacay guriga AFC Bournemouth. Aston Villa ayaa iyana aan weli xaqiijinin inay sii joogi doonto horyaalka waddanka Ingiriiska, walow ay shalato ka badisay kooxda Crystal Palace laba gool iyo waxbana ay guushu ku raacday. Wolvesna cashar waxay u dhigtay kooxda kubadda cagta ee Everton saddex gool iyo waxba ayaa lagaga badiyey. Waddankaasi Spain, maalintii sabtida ahayd kooxda Osasuna ayaa laba gool iyo hal kaga badisay Santiago Real Valladolid. Waxaa kulan adag oo la ciyaartay Barcelona lagaga badiyey hal gool iyo waxba. Ciyaaryahan Fidal ayaa goolka u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Atletico Madrid tira taaleeg waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta Real Betis. Guusha kooxda kubadda cagta Barcelona ma aanay suuragelin inay ka sara marto kooxda Real Madrid, laakiin way ku soo dhawaatay oo Real Madrid haatan hal dhibic oo kaliya ayay ka sareysaa kooxda Barcelona, inkastoo kulan u dhiman ay kooxdu maanta ciyaari doonto. Waddanka Spain ayaynu weli ku jirnaaye kulamo adag ayaa mar kale isugu soo noqday maalintii shalay ahayd oo Espanyol ayaa laga badiyey Eibar ayaa laba gool iyo waxba kaga badisay Levante. Atletico Bilbao ayaa laba gool iyo hal ku martay Leganesna. Valencia ayaa hal gool iyo waxba kaga badisay halka kooxda kubadda cagta ee Real Mallorcana ay Sevilla ka badisay oo laba gool iyo waxba lagaga badiyey. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana Lazio ayaa guuldarooyin weli darisa lastii ah oo waxaad moodaa tan iyo sidii lagaga soo sallaaftay xiritaankii ciyaaraha loo joojiyey cudurka coronavirus dartiis, markii wuxuu dib ay isugu soo noqdeen in Lazio ay guushii kala caageen. Sassuolo ayaa laba gool iyo hal kaga badisay, waxaana guuldarada soo gaartay Lazio ay noqonaysaa tii saddexaad oo xiriira. Brescia ayaa laga badiyey oo kooxda kubadda cagta ee Roma ayaa saddex gool iyo waxba kaga badisay, halka Juventusna laba iyo laba bareeja ay ku celisay kooxda kubadda cagta ee Atalanta. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaana goolasha bareejada ah oo ahaa rigo Real u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Juventus. Genoa Isbal ayaa la ciyaartay laba gool iyo waxba ay kaga badisay Cagliari, iyo Lecce waa isku agdhaceen oo bareeja Ebre iyo Ebra ayay ku kala baxeen, halka Fiorentina iyo Hellas Veronana ay hal iyo hal iskula agdhaceen. Parma waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Bologna, waxaad moodaa horyaalka waddanka Talyaaniga toddobaadkan in barbarada iyo barajada loogu talagalay. Waxa ay ku kala baxeen Parma iyo Bologna laba iyo laba. Kooxda kubadda cagta ee Udinese Sampdoria ayaa cashar u dhigtay oo saddex gool iyo hal ayaa laga badiyey. AC Milan iyo Napoli oo goor dambe habeenkii xalay ahaa kulan adag uu dhex maray, waxa ay ku kala baxeen oo isku mari waayeen min laba gool oo kooxba kooxda kale wax hal dhibic ka badan waa ay ka qaadan weysay. Horyaalka waddanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta ee Juventus, inkastoo laba toddobaad oo isku xigta ay dhibco aad u fara badan lumisay oo shan dhibcood ay lumisay, haddana Lazio kama aanay faa'iidaysanin oo Juventus horyaalka waddanka Talyaaniga waxa ay ku hogaamineysaa toddobaatan iyo lix dhibic, halka kooxda Laziona ay leedahay lixdan iyo sideed dhibcood. Atlanta ayaa ku xigta oo kaalin saddexaad ku jirta, lixdan iyo toddoba dhibic ayay leedahay. Kooxda Interna kaalinta afaraad ayay fadhisaa oo haddii kulanka maanta ay ciyaarayso ay badiso iyaduna waxay iman doontaa lixdan iyo sideed dhibcood. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqiraad ciyaaraha toddobaadkanna intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe oo mascado idila sida iyo nabadgelyo.
Haatanna aynu u leexanno dhinacii kaydka heesaha.
I'm gonna go. por estado libertador de Aragão ele acha habada por estado libertador que hiskei
عدي قلم نمو يسوي دجرة دلسة عتين أيين أنا قلت ملحمي عثمان يا عبد القادر محمد مرسل سمكاب وأنا جاي نتاع تاني كلن زدم به نبتقليه.